Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է ձեր հարցերին, այս տաղավարից պատասխանելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Սանոսյան։ Օգոստոսի 25-ից հետո Հայաստանը, Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, ասում են օգտատերերը, ինչու է այսքան ուշ կառուցվում, այնինչ Ադրբեջանն արդեն ոչ միայն սկսել, այլև ըստ օգտատերերի ավարտին է հասցրել, ինչ վիճակ է, աշխատանքներն ինչպես են ընթանում, պարամետրերն են խնդրում, որ ասեք, ինչ ճանապարհ է լինելու, արդյոք անցանելի է լինելու բոլոր մեքենաների համար եւ այլն, այս պահին ինչ տեղեկություններ ունենք։
Արդեն մի քանի օր է մենք էլ ենք սկսել այդ ճանապարհի շինարարությունը Հայաստանյան հատվածում, մասնավորապես այդ ճանապարհը անվանում ենք տեղ Կորնիձոր ճանապարհ, որը 11.8 կիլոմետր երկարություն ունի։ Մենք նպատակադրված ենք այդ ճանապարհը կառուցել նախ որակով, որպեսզի բոլոր ստանդարտներին բավարարի եւ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցները կարողանան անցնել եւ կառուցել հնարավորինս արագ։ Այդ մասին վկայում է նաև մեր հայտարարած մրցույթը։ Մենք այս 11.8 կիլոմետր ճանապարհը բաժանել ենք 3 մասի, 3 լոտերի, և հիմա ունենք 3 շինարարական ընկերություններ, որոնք բավական ակտիվ աշխատում են։ Մեր պլաները այսպիսին են, որ մինչև մայիս ամիսը մենք այդտեղ ամբողջ աշխատանքները ավարտենք, ասֆալտապատենք։
Վանո Կարապետյանն ասում է, անցնում եմ անգամից, հա, ինչու մինչև որոս կառուցված չէ Կորնիձորը, ձգձգման պատճառների մասին էր ուզում, որ խոսեիք, խնդրեմ։
Ճանապարհը գրեթե ամբողջությամբ նոր ճանապարհ է լինելու, բացի որոշ հատվածներից, որոնք հիմնականում դաշտամիջյան են, այսինքն նորից այնտեղ նոր ճանապարհ է պետք կառուցել, բավական բարդ նախագծման աշխատանք է անցել, այնտեղ ոլորաներ կան, դեպի ծորակ է իջնող, կան գաբյոնային աշխատանքներ, հենապատեր, և այդ բոլոր նախագծելուց հետո հնարավորինս արագ հայտարարվել է մրցույթը, մրցույթից հետո ունենք արդեն հաղթող ընկերություններ, որոնք էլ բավական արագ տեմպով աշխատում են, և կարծում ենք 3 ընկերության պարագայում աշխատանքները նորմալ պատշաճ իրականացում։
Պարամետրերից են խնդրում, որ խոսեք օգտատերերը, լայն երկարություն, չգիտեմ, այնտեղ ասում են, արդյոք կլինի դժվար անցանելի հատվածներ եւ արդյոք բոլոր մեքենաների համար առանց արգելքի երթևեկելի կլինի այդ ճանապարհը։
Բոլոր նորմատիվները պահպանված են, թեկությունների առումով, լայնությունների առումով, նախորդ ճանապարհին որևէ բանով չի զիջելու, մի շարք դեպքերում նաեւ լավ է կլինի։
Լայնքը չգիտեմ ինչ
ավելի լավ է կլինի, որովհետև հիմա մի շարք այլ նորմատիվներ նույնպես փորձել ենք նախագծով պահպանել։
Կա այդ հատվածում դժվար անցանելի լինելու է դժվար անցանելի հատվածներ։
Դժվար անցանելի հատված կարծում եմ չի լինի, բայց կլինեն 8 ոլորաներ։
Ինստագրամի օգտատերերի հարցերն են, Խոտ, Կապան ճանապարհը մի տարի առաջ ասում են դեռ անցանելի չէ, ընդհանրապես ասում են այս ճանապարհի հետ կապված ինչ նորություններ կա, որովհետև ասում են, որ որոշ ժամանակ այստեղ շինարարությունը կանգնած է եղել։
Հավանաբար Խոտ, Որոտան ճանապարհը նկատում են մեր հայրենակիցները։ Այո, այս ճանապարհ հատվածում բավական ակտիվ աշխատանք իրականացվեց և ճանապարհի մեծ մասը հողային պաստառը պատրաստ է, բայց մենք ունեցանք հետևյալ խնդիրը, որը չէինք կարող այդքան կանխատեսել կամ ոչ այդ ծավալի, խոսքը սողանքի մասին է, որը ճանապարհի որոշ հատված, այդ թվում նաև շինարարական տեխնիկա վնասեց, և ոչ միայն դա լրացուցիչ ժամանակի խնդիրը իր առջև բերեց, այլև լուծման անհրաժեշտություն կար, թե ինչպես լուծել այդ հարցը, նորից ճանապարհը անցնի այդ տարածքով, հեռացնելով այդ ամբողջ հողային գրունտը, թե ճանապարհը նոր ծրագիծ ունենա, և այս ամբողջ ժամանակահատվածը ծառայել է այդ գործընթացին, աշխատել են հատկապես շինարարն ու նախագծողը, որպեսզի լուծումներ գտնեն, վերջապես պետք է ասել, որ լուծումները գտել ենք, առաջիկա կառավարության նիստում կարծում եմ 5-7-ը հասցնենք նաև ֆինանսական հատկացումները կանենք, որպեսզի աշխատանքները շարունակվեն։ Այսինքն հիմնական խնդիրը սողանքի և սողանքից հետո առաջացած խնդրի լուծման հետ է կապված։
Նաև գրում են այդ 4 կիլոմետրը, երևի ավելի լավ կիմանաք ինչի մասին է խոսքը, ամբողջությամբ Հայաստանն է վերանորոգում, թե նաև Ռուսաստանինն է, և ասում են վերջին իրադարձությունով պայմանավորված որոշ գյուղեր կենտրոնական ճանապարհներից զրկվել են, երբ է այս խնդիրը լուծվելու։ Սյունիքի մարզում նկատի ունեն։
Մեր բոլոր այն գյուղերը, որոնք որոշակի դժվարություններ են ունեցել, դա հատկապես Որոտան գյուղն է, Շուրնուխ գյուղն է, Բարսավան գյուղն է, Հիմա առնվազն երկու ճանապարհ ունեն, մեկը M2-ի այն հատվածն է, որոնք օգտագործել է եւ այդ բնակավայրերը օգտվում են այդ հատվածից, մյուսը դեպի Շուրնուղ ճանապարհը կառուցվում, որը առաջիկայում արդեն մենք մոտենում ենք բնակավայրին եւ կհասնենք գյուղ, Բարձրավան ճանապարհը կառուցվում
եւ գրունտային ճանապարհն է, որ էս պարին գրունտայինը։
Այո, բայց երթևեկելի ճանապարհն։
Այդա ասում են, երբ կլինի նորմալ ճանապարհ, որով թեթև մեքենաներն էլ կարող են երթևեկել։
Բարձրավան բավական վաղուց կարող են երթևեկել բոլոր մեքենաները, այդ թվում թեթև մեքենաները։ Շուրնուղ առաջիկայում
քիչ հատված
մինչև հոկտեմբեր հավանաբար կավարտեն։ Երկու ճանապարհն էլ այս տարի չենք ասֆալտապատի, բայց իրենք պատրաստ կլինեն բոլոր տեսակի մեքենաների, այսինքն միայն ասֆալտի շերտը չի տեղադրվի։ Նոր ենք կառուցել երկու ճանապարհներն էլ, որպիսի հետագայում նոր ասֆալտի շերտի հետ խնդիրներ չունենանք։ Մենք որոշակի, այսպես ասած, գրունտին ժամանակ ենք տալիս, բայց իրենք այն նորմերով են կառուցվում, որ բոլոր տեսակի մեքենաների համար նորմալ անցանել են։ Խոտ որոտանը արդեն ասեց, հիմնականում այդ երեք ճանապարհներն են, կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցներն հետաքրքրում են, երկուս ընթացքի մեջ են ավարտական փուլում են, խոտ որոտանը մոտ օրը սկսվում։
Եվ ասում են, այդ 4 կիլոմետրը Հայաստանն է ամբողջությամբ վերանորոգում, թե Ռուսաստանն է։
Չհասկացա, որ 4 կիլոմետրն է, իսկ եթե տեղ կորնիձոր ճանապարհն է, ապա ամբողջովին հայկական ընկերությունները Հայաստանը։
Սևակ Մուրադյան Տաթև Նորավան ճանապարհը Տաթև Լծեն ճանապարհի ձեռք բաղկացած է նաև Լծեն Շամփ 5-9 կիլոմետր երկարությամբ բավականին բարդ ռելիեֆով դժվարանցանելի ճանապարհից։ Օգտատերն ասում է 2022-ի մայիսին եղել է այդ հատվածում, սակայն որևէ շինարական աշխատանք չի եղել։ Արդյոք ձեռնարկվում են միջոցներ այդ ճանապարհը նույնպես հիմնանորոգելու համար, եթե այո, երբ կավարտվի։ Խնդրեմ նորից։
Շատ լավ, կարծում նախագծումից հետո, եթե ճիշտ եմ հիշում, արդեն 6.1 կիլոմետր է, մի քիչ երկարությունը ավելացել է, որովհետև նորից նորմերը պահպանելու խնդիր ունենք, որպեսզի թեկությունները շատ չլինեն։ Այստեղ նույնպես երկարատև նախագծման աշխատանք արվեց, որովհետև բարդ ճանապարհ է, եւ հիմա ունենք ամեն ինչ, այսինքն նախագծումից հետո մրցույթ է հայտարարվել, կա շահող ընկերություն, որը հենց այս պահին շինարարական աշխատանք է իրականացնում։ Այդտեղի գլխավոր դժգոհությունն ու դժվարությունը ինչ է, որ եթե այս ճանապարհի վրա շատ ակտիվ աշխատենք, ապա դժվար կլինի գնալ Լծեն Տաթև, թեկուզ շինարարական նյութեր տեղափոխել կամ տեխնիկա, որովհետև այդ նույն գործող ճանապարհով նրանք պետք է հասնեն։ Եթե դանդաղ աշխատենք, Տաթև Լծենը պատրաստ կլինի, այս ճանապարհը պատրաստ չի լինի, այսինքն մենք նման դժվարություն ունենք, եւ առաջիկա օրերին ես հերթական անգամ կայցելեմ այնտեղ, միշտ գնում ենք շինարարների նախագծողների հետ, փորձում ենք հենց տեղում հասկանալ ինչ լուծում կամ ինչ հերթականությամբ շինարարները աշխատեն, որպեսզի նման խնդիր չառաջա։
Գարիկ Արաբյանը ասում է, հաշվի առնելով Արցախի էլեկտրամատակարարումն ու գազամատակարարումը իրականացվում է Բերձորով անցնող ենթակառուցվածքներով, նոր ճանապարհի պարագայում ինչպես է կապահովելու Արցախի անխափան էլեկտրագազամատակարարումը։
Էլեկտրամատակարարման եւ գազամատակարարման հարցերով այդ հատվածում հիմնականում արցախյան գործընկերներն են զբաղվում եւ բանակցում։ Ինչ վերաբերում է հայաստանյան հատվածին, հիմա նորից նախագծման փուլն ավարտվում է, առաջիկայում կսկսվի տեղ կորնիձոր երկաթգծի ներողություն սյուների տեղադրման եւ էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման աշխատանք։
Նույն օգտատերն ասում է, բազում փորձություններ անցած Իրան Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի շինարարությունը երբ է նախատեսվում ավարտել, ինչպես նաեւ երբ են մեկնարկելու Վրաստան Հայաստան նոր օթային էլեկտրահաղորդման գծերի ու փոխակերպիչ կայանի կառուցման աշխատանքները։
Իսկապես լավ է նկարագրել օգտատերը, որովհետեւ շատ չարչարքված ծրագիր է, բավական վաղուց սկսված եւ պարբերական ակտիվությամբ կամ դժվարությամբ աշխատանքներով։ Հիմա պետք է ասել, որ աշխատանքների մոտ 80%-ն է իրականացված եւ մենք դժգոհություն ունենք պարսկական այն գործընկերներից, ընկերությունից, որը այնտեղ աշխատանքներն իրականացնում է, որովհետև այն տեմպով եւ այն արագությամբ չեն աշխատում, մինչ ակնկալվում էր, եւ այս տեմպով աշխատելու դեպքում արդեն հասկանալի է, որ այս տարի նորից չի ավարտվի, այսինքն կտեղափոխվի 23 թվականից։ Մեր նախնական տպավորությունն այնպիսին էր, եւ նրանց հետ ձեռք բերված որոշակի բանակցությունների արդյունքներն այնպիսին էին, որ նրանք այս տարի շատ ակտիվ պետք է աշխատեին, ավարտեին, բայց ցավոք սրտի իրականության մեջ այդ տեմպը, արագությունը չկա, թեև աշխատանք արվում է։ Ինչ վերաբերում է Վրաստան գնացող էլեկտրահաղորդման գծերին և փոխակերպի շկայաններին, դրանք 3 տարբեր կտորներ են, 3 տարբեր լոտեր են, 3-ում էլ մրցույթային գործընթաց է, և տարեվերջին մենք 3-ում էլ, եթե մրցույթային գործընթացները նորմալ ավարտվեն, 3 տեղերն էլ կունենանք շինարարներ, որոնք ենթադրաբար 23 թվականին պետք է շինարարություն ունենան։
Վանո Կարապետյան հարցնում է, ձեր նախարարությունից անցկա, որ ներգրաված է Ադրբեջանի հետ դեմարկացիա և դելիմիտացիա անող հանձնաժողովում։ Հարց, ինչ է արել այդ հանձնաժողովը մինչև այսօր, հստակ նշեք, ինչ սկզբունքների ու առաջնահերթությունների հիման վրա է արվում այդ հիշյալ գործընթացը։
Այդ հանձնաժողովից նախարարությունից անցկա, իմ տեղակալն է, հանձնաժողովը 1 անգամ հանդիպում է ունեցել, որտեղ որոշակի աշխատանքային հարցեր են քննարկվել, նաև հետագա աշխատանքների կազմակերպման, վայրերի ընտրության, աշխատելաոճի և այլնի առումով, որից հետո դեռ երկրորդ հանդիպում տեղի չի ունեցել։
Օգտատերերը նախորդ թեմային են հրադառնում, եթերում ասում են, Հայաստանը ո՞նց է Արցախին կապող ճանապարհի անվտանգության հարցը լուծելու, մինչև եկող տարվա գարնանը հայկական կողմը ավարտելու է Լաչինին փոխարինող այս ճանապարհը։ Հիմա դուք կարող եք եթերում խոստանալ, որ այո, դա կլինի, առանց այդ լահագին ուշացել եք, և այդ 4 կիլոմետրանոց հողային ճանապարհը, որ միանում է գործող մայրուղուն, դուք անցել եք դրանով, հիմա ո՞նց եք համոզում ես, որ դա լինելու է անցանելի։
Ես նշեցի, որ մենք մրցույթ ենք հայտարարել, որը որոշակի պայմաններ ունի, ժամկետներ ունի, 240 օրով է հայտարարված, այսինքն աշխատանքները պետք է ավարտել 240 օրով, դրա համար մեր ժամկետը մայիս ամիսն է, Հայաստանի անտարածքում անվտանգությունը ապահովում են հայաստանյան ուժերը, Լաչինի միջանցքում գիտեք ռուսական խաղապահ ուժերը։
Մի հաջորդ հարցը նույն օկտատիրոջ, ասում է, երթևեկության մի մաս անցնելու է Հագարի գետի վրայով ադրբեջանցիների կառուցած կամրջով, ու իսկապես կարծում ենք, որ անվտանգության խնդիր չենք ունենալու։
Հագարի գետի կամուրջը այս պահին հանդիսանում է սահմանային կետ, որից մեր նոր կառուցվող ճանապարհը կհասնի մինչև կամուրջ, կամուրջից հետո արդեն խաղապահները կհսկեն ամբողջ հատված
ու կլինի անվտանգ։
Իհարկե։
Դավիթ Տոնան ասում է, Պապիկյանի ժամանակ արված ասֆալտն արդեն քայքայվում է, և ասֆալտի որակն էր շատ վատ, և ճանապարհաշինարարներն էին ասֆալտի շերտը նորից նորմայից բարականում, հիմա ամենուրեք կարկատաններ են, բայց դրա համար ոչ ոք չպատժվեց, ինչու այդքանից հետո, ինչպես մտածենք, թե ձեր համակարգում կոռուպցիա չկա։
Պատժվելը պետք է նայել հետևյալ կերպ այս ոլորտում, դա ֆինանսական պատիժն է, աշխատանքը չընդունելն է, աշխատանքը կրկին 2-3 անգամ նորից անելն է, և այլն, և այլն։ Այո, կան այս ոլորտում խնդիրներ, թերություններ, բայց այն տեմպը, որ հիմա կա ճանապարհաշինության մեջ, չերել կարող չլինել նման խնդիրներ, որովհետև մեր երկրի այս ոլորտը նման ծավալի պատրաստ չէր, և մենք ստացվում է, որ բավական մեծ ծավալ առաջ բերելով, ընդհանրապես նաև մեր շինարարական ընկերությունները իրենց կարողությունները, զորությունները, տեխնիկական պարկը մեծացնում են, որով էլ կատարելագործում են իրենց աշխատանքները և որակ։ Մյուս կողմից կան տարբեր լաբորատոր ստուգումներ, փորձարկումներ, որոնցով էլ ֆիքսվում է արդյոք հաստությունը համապատասխանում է, արդյոք խտությունը ճանապարհի համապատասխանում է, և այլն, և բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ որ չհամապատասխանելու դեպքում չի վճարում շինարարը կամ չի վճարում այնքան ժամանակ, մինչև թերությունը չի վերացնում։
Գրել է Ռաֆ Սահակյանը, ես սպայական ծառայության եմ անցել 2017-ից Արցախի Հանրապետության Թալիշում, մի մեքենան 2020-ին պատերազմի ժամանակ մնացել է Ադրբեջանի հսկողության տարածքում, հիմա պիտի փոխհատուցվի համապատասխան որոշումների վրա, սակայն ես վերապահում եմ շատերի անունից ասել, այս գործընթացը ընդհանրում է մեղմ ասած շատ վատ։
Երկար ժամանակ թեև պետությունը նպատակադրված է փոխհատուցել մեր բոլոր հայրենակիցներին, բայց կարծես չկար իրավական կարգավորումները, թե ինչպես փոխհատուցել կամ ինչպես գնահատել, թե այդ մեքենան, որը չկա ընդհանրապես, ինչ արժեք ուներ կամ վնասվել է, ինչ արժեք ուներ։ տարբեր երկար քննարկումներից հետո եկանք այն եզրահանգման, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեում պետք է տեղ ունենա որպես պետական կառույց այդ մեքենաների գույքագրումը, գնահատումը, թե նրանք ինչ արժեք կարող էին ունենալ, եւ ըստ դրա մեր քաղաքացիներին փոխհատուցում։ Իսկապես բավական երկար տևեց, որը օբյեկտիվ դժգոհություն է բերել մեր օգտատիր տիրոջ եւ այլ հայրենակիցների մոտ, բայց պետք է ասել, որ վերջապես գործընթացը ընթացքի մեջ է, մենք արդեն մեկ կառավարության որոշում ունեցել ենք։ Թիվը, եթե ճիշտ եմ հիշում, 27 կամ 29 մեքենա արդեն ընդգրկվել է այդ ցանկի մեջ եւ փոխհատուցման գործընթացը կլինի, որից հետո մյուսները, բայց պետք է խնդրեմ նաեւ մեր հայրենակիցը ուշադիր լինի, որ իրենց մեքենան համապատասխան կարգով ընդգրկված լինի այդ ցուցակում, այն է առնվազն տվյալ տարածքի զինկոմիսարիատում համապատասխան փաստաթղթերը լինեն, որով էլ մնացած ընթացակարգերը կարվեն։
Լիլիթ Խաչումյանն ասում է, պարոն նախարար, ձեզ են դիմում Լոռու մարզի Մղարտ եւ Արդվի գյուղի բնակիչները, խմելու ջրի կապակցությամբ բոլոր նախագծերը պատրաստ են, ապրիլ ամսին փաթեթը հանձնվել են նախարարություն, երբ է սկսվելու շին աշխատանքները, որից բնակիչներն էլ ջուր ունենան։
Ես այդ խնդրին տեղյակ եմ, գործընթաց կա, ուղղակի այս պահին ժամկետներ ասելուն պատրաստ չեմ, բայց գիտեմ, որ կա նախարարության համապատասխան գերատեսչությունում գործընթաց այս համայնքների, այս բնակավայրերի հետ կապված, վերադառնալուց կփորձեմ ժամկետները հստակես։
Հաջորդ հարցը նորից Վանո Կարապետյանն է, ասում է, Սեմյոնովկա եւ Ծովագյուղ համայնքների խոշորացման հարցը ի՞նչ եղավ, ինչու ձեր նախարարությունը չի հարգում այդ համայնքների բնակչության կամքը, սա է ժողովրդավարության ձեր բաստիոնը։ Ես հիշում եմ, որ ծովագյուղցիներն էին դեմ, որպեսզի իրենք միանային Սևանին, խնդրեմ։
Իրավաբանորեն որոշումը արդեն կայացված էր, միավորումը տեղի ունեցել ընտրություններ, այսինքն ամբողջ գործընթացը տեղի ունեցել, եւ մենք մեր հայրենակիցներին Ծովագյուղում եւ Սեմյոնովկայում
բազմաթիվ
իրենց բողոքի ձայնը այո արտահայտել էին ընտրությանը չմասնակցելով, բայց գործընթացը որպես այդպիսին իրավական առումով տեղի ունեցել, եւ հիմնական դժգոհությունը այն էր, որ կարող են այն գումարները, որոնք համայնքում ծախսվում էին, հիմա չծախսվել։ Մենք էլ տարբեր օրինակներով ցույց ենք տվել, որ ամենևին այդպես չէ։ Ընդհակառակը գրեթե բոլոր բնակավայրերը, բոլոր համայնքները փաստացի խոշորացումից շահում են։ Հիմա միավորված աշխատում են արդեն Սևան համայնքի կազմում, եւ կարծում ենք առաջիկա տարիներին, հատկապես այս հնգամյա փուլում, ցուցանիշները ցույց կտան, որ համայնքները, համայնքի բնակիչները ենթադրաբար չտուժեցին խոշորացում։
Պարոն Սարյան, թեև թեմային արդեն արդարացել եք, բայց անընդհատ հիմա գրում են Instagram-ի մեր հետևորդները, YouTube-ի, ուզում են, որ կրկնեք, խնդրեմ, եթե դժվար չի, հա, ասում են, դուք խոսում եք Լաչինին փոխարինող ճանապարից, բայց մենք էլ այլ լուրեր գիտենք, որ առնվազն 1 տարի ձգձգվելու է, բայց ամսի 25-ից հետո, այսինքն մենք ո՞նց ենք երթևեկելու։ Այդպես էլ չասացիք ոչ մի պարամետր, քանի մետր լինելու, քանի լայնությունը որքան է լինելու, մենք այդ ճանապարհով երթևեկողները չիմանանք, որտեղով ու ինչ պայմաններով ենք անցնելու։
Ասացի, ճանապարհը, երբ որ տեղ գյուղը ավարտվում է, դեպի աջ, հիմա մանրակրկիտ նկարագրեմ, դեպի աջ թեքվում է ճանապարհը եւ գնում
է Կորնիձոր, որոնք անցնելու են իսկապես այդտեղ։
Գնում է Կորնիձոր ուղությամբ։ Մենք հիմա ունենք տեղ գյուղից Կորնիձոր գնացող ասֆալտապատ ճանապարհ, բայց դա գյուղամիջյան նեղ ճանապարհ է, հաշվի առնելով, որ մենք այս ճանապարհը պետք է դառնա Արցախին կապող գլխավոր ճանապարհը, մենք կառուցում ենք ամբողջովին նորը, որպեսզի նոր նորմատիվներով լինի լայնությունը, թեկությունները, բոլորը համապատասխան։ Այսինքն հենց այդտեղ գյուղն ավարտվի, ճանապարհը կսկսվի դեպի Կորնիձոր, կանցնի Կորնիձորի որոշակի հատվածներում, նորից գյուղ չի մտնում, կմոտենա գյուղին, բայց գյուղ չի մտնում, եւ կհասնենք, այսպես ասած, ձորի մոտիկ, որտեղից կսկսվեն ոլորաները։ Եվ 8 ոլորաներով մենք կհասնենք Կամուրջին։ Հիմա 3 ընկերություն իրականացնում են, նորից պետք է ասեմ, որ ինչու է այսքան բարդ, որովհետև մենք փորձել ենք լուծումներ տալ լավ ճանապարհ ստանալու համար, 7 մետր 20 սանտիմետր, եթե ճիշտ եմ հիշում, ճանապարհի լայնությունը, թեկությունները բոլորը լինելու են նորմատիվների սահմաններում, ինչն էլ բերել են նրան, որ մենք շատ հենապատեր ունենք, բետոնային շատ աշխատանքներ ունենք, հողային շատ աշխատանքներ ունենք,
այսինքն դժվար է շինարարել։
Բավական բարդ, այո, բավական բարդ ճանապարհահատված է, բայց պետք է վստահեցնեմ, որ մանրակրկիտ աշխատանք է արվել նախագծային, եւ մենք ունենանք բավական բարձրակարգ նորմալ ճանապարհ։
Երբ կունենանք, նորից հիշեցրեք,
ու
կարծենք այս հարցերը։ Հասմիկ Սարգսյան, պարոն Սուսանոսյան, խնդրում եմ ասեք, Սևան, Երևան, Սևան տրանսպորտի հարցը երբ լուծում կստանա, քանի որ ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ ուշանում են աշխատանքից եւ երեկոյան շատ ուշ են վերադառնում։ Սպասարկվող տաքսիներով շատերն ուշանում են, որովհետեւ մարդկանց հոսքը ավելի մեծ է։ Այստեղ մի խումբ օգտատերեր հերթով իրենց մարզերն են նշել եւ ասում են, ընդհանրապես ժամը 8-ից հետո Երևանից մարզեր հասնելը պրոբլեմ է։
Իսկապես գրեթե ամբողջ ճանապարհությունում այդ խնդիրն ունենք եւ բազմաթիվ բնակավայրեր ունենք, եթե ժամային առումով դուք նշեցիք, որ խնդիր ունեն, նաեւ բազմաթիվ բնակավայրեր ունենք, որոնք մարզային քաղաքներին, իրենց շրջակայքի քաղաքներին ընդհանրապես որևէ տրանսպորտով կապված չեն։ Այսինքն կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ այդ գյուղական բնակավայրից դեպի քաղաքային բնակավայր չկա։ Եվ մեր կոնցեպտը այժմ հետևյալն է. Այնպես անել, որ մարզային բոլոր երթուղիները, այդ թվում փոքր բնակավայրից դեպի կենտրոնական քաղաքներ եւ դեպի Երևան իրականացնի մեկ ընկերություն։ Ինչ, որովհետեւ դեպի Երևան կամ քաղաքների միջև երթևեկությունը ձեռնտու է, իսկ փոքր բնակավայրից դեպի քաղաք ձեռնտու չէ։ Մենք ուզում ենք ընկերությունը մեկ փաթեթով ամբողջ մրցույթը շահի,
որպեսզի
այո, բոլորը, որպեսզի որոշ երթուղիների ուղղությամբ նրանք շահույթ ունենան, որոշ ուղղություններով միգուցե շահույթ չեն ունենա կամ նույնիսկ վնասով կաշխատեն, բայց վերջնարդյունքում ընկերությունը կշահի։ Մենք այդպիսի 3 մրցույթ նախաձեռնել ենք, դրանցից միայն մեկն է պսակվել հաջողությամբ Կոտայքի պարագայում, որ ամբողջ մարզը մեկ ընկերություն շահել է, իրականացնում է, մնաց մի քանի մեքենա առաջիկայում այս ամսվա մեջ կավարտեն, և մենք սեպտեմբերին կունենանք, որ Կոտայքի բոլոր ավտոբուսները տեղում կլինեն եւ բոլորը կաշխատեն։ Արարատի մարզում
չէ՞ ներողություն, որ տրանսպորտի
հիմա դրանից էլ այդ խոսք։ Արարատի մարզում ունենք հաղթող ճանաչած ընկերություն, բայց մյուս ընկերությունը դատական պրոցես է սկսել, գործընթացը կանգնել է։ Էջմիածնում ունենք հաջողություն Արմավիրը 2 մասեր բաղկացած, այնտեղ նույնպես նորմալ գործընթացը գնում է եւ Արմավիրում ունենք դատական պրոցես։ Շիրակի մրցույթը հայտարարել ենք, մասնակից չի եղել, հիմա նորից ենք հայտարարում, առաջիկայում կհայտարարենք Տավուշը, Գեղարքունիքը, հույս ունենալով, որ կլինեն տարբեր ընկերություններ, որոնք հետաքրքրություն ցուցաբերեն եւ կգան կմասնակցեն այդ մրցույթներին։ Կոտայքի պարագայում որոշակի դժգոհություններ սկսեցին մեր հայրենակիցները հայտնել, կապված մի շարք բնակավայրերում գնի փոփոխման հետ, միգուցե որոշ դեպքերում օբյեկտիվ, որոշ դեպքերում սուբյեկտիվ, բայց նաև պետք, կարծում եմ, պետք է հասկանանք, որ եթե ամբողջ մարզի պարկը փոխվում է մոտ 150 նոր ավտոբուսներ եւ միկրոավտոբուսներ են, եթե դրանք ավելի բարեկարգ են, ամբողջովին նոր են եւ արվել է մեծ ներդրում, միգուցե որոշ դեպքերում նաեւ կարիք կա գինը վերանայել, այլապես որևէ ընկերություն, եթե օգտով չաշխատի, ուղղակի չի աշխատի եւ կմնանք մենք նույն այն վիճակում, ինչ որ հիմա, ինչում հիմա հայտնվել ենք։
Այստեղ նաեւ մի խումբ օգտատերեր ժամանակասուղի անուններով հերթով չկարդամ, ասում են, պարոն Սանոսյան, լավ, մենք չենք, դուք եք, դե թվեք, որ մարզերում խմելու ջուր չկա։ Ուզում ենք հասկանալ, որպես տարածքային կառավարման նախարար, գիտեք, որ Հայաստանում գյուղեր կան, համայնքներ կան, որտեղ ուղղակի խմելու ջուր չունեն։ Որոշ տեղերում նաև խնդիրը Վեոլիա ջրի հետ է կապված։ Լավ, այսքան լսում եք, մի բան անելու եք այս ընկերության հետ, թե ոչ։
Իհարկե խնդիրներ կան, բայց խնդիրները նաև բավական արագ տեմպով լուծվում են։ Միայն նախորդ տարի, եթե ես թիվը ճիշտ եմ հիշում, Հայաստանի 93 բնակավայրում խմելու ջրի ցանց է անցկացվել։ Այսինքն կարծում եմ, սա բավական մեծ ցուցանիշ է, առնվազն մեր բնակավայրերի մոտ 10%-ի մասն է խոսք։ Եվ այդպես իհարկե միշտ էլ արվել են աշխատանքներ, բայց հասկանալի է, վերջին 3-4 տարիներին տեմպը իապես փոխվել է, երկու պարզ պատճառով՝ պետական տարբեր ծրագրերից զատ, որոնք շարունակվում են եւ ավելի մեծ տեմպ ունեն, մենք ունենք նաեւ սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնց մեջ խմելու ջրի ծրագրերը հիմնականում երկրորդ կամ երրորդ տեղում են քանակով, այսինքն մեր համայնքները նույնպես շատ ծրագրերով դիմում են եւ իրականացվում են։ Էապես փոխվել է Հայաստանում այս ոլորտում պատկերը, բայց ցավոք սրտի այո, շարունակում են մնալ համայնքներ, որտեղ կամ համայնքը ամբողջովին խնդիր ունի, կամ համայնքի որոշ թաղամասեր խնդիր ունեն։
Խմելու ջուր չունեն, այսինքն մարդիկ։
Այո, եւ անընդհատ այս ծրագրերը իրականացնելով ես տեսնում եմ, որ շատ մոտ ապակայում մենք այս խնդրից հիմնականում ձեր փազատված կլինենք, այսինքն այն տեմպը, որ մենք հիմա ունենք, տեմպը տանում է։
Ձեզ հարցնում են Վեոլա ջրի հետ կապված արդյոք նախարարությունը վերահսկողական մեխանիզմներ ունի, որովհետև ոռոգումից մինչև խմելու ջուր պրոբլեմների մի մեծ շղթա է։
Վեոլա ջուրը ոռոգման հետ իհարկե կապ չունի, ոռոգման ջուրը կառնակարգում է ջրային կոմիտեի, ջրարի և մարզային ջրօգտագործողների ընկերությունների միջոցով։ Ինչ վերաբերում է Վիոլայի հետ, հիմնականում կա պայմանագիր, այդ պայմանագրով Վիոլան ունի որոշակի պարտավորություններ, պարտականություններ, մենք որպես գերատեսչություն, որը առնչվում է, ունենք որոշակի անելիքներ եւ իրար հետ աշխատում ենք, իհարկե աշխատանք է կան խնդիրներ, կան դեպքեր, երբ որ մենք իրար հետ համակարծիք չենք, վեճեր ունենք եւ հակառակը ունենք դեպքեր, երբ որ բավական լավ իրար հետ համագործակցում ենք, աշխատում ենք։ Ես համագործակցությունը ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում եւ համատեղ մի շարք խնդիրներ լուծում եմ։
Օրինակ, որ ասում եք վեճեր ունենք, վեճերն ի՞նչ թեմաների շուրջ են։ Հիմա առաջարկում է Վեոլա ջուրը եւս 9 դրամով թանկացնել ջրի գինը, դուք որպես տարածքային կառավարման նախարար եմ ուզում հարցնել, հա, որ նաեւ որպես քաղաքական թիմի անդամ արդյոք համարում եք, որ կային որակը, որի համար եւս 9 դրամով պետք է թանկացվի։ Ես հիշեցնեմ, որ նոր է թանկացել 180-ից դարձել է 200 դրամ մի խորանարդ մետրը։
Այո, նոր 22 թվականին է փոխվել, բայց հիշենք, որ չեն փոխվել սոցիալապես անապահով մեր հայրենակիցների համար։ Հիմա Վիոլա ընկերությունը հայտ է ներկայացնել, որտեղ առաջարկում է որոշակի գնային փոփոխություն, հաշվի առնելով
եւս 9 դրամով
մի շարք առանձնահատկություններ։ Որոշում դեռ չկա, քննարկման փուլում է, մենք տարբեր քննարկումներ ունենք եւ տեսնենք ինչ որոշման կեզրահանգենք, ինչի մասին իհարկե հետագայում կբարձրացնենք։
Տեսեք, հանրային ծառայություններ կառավարող հանձնաժողովի ներկայացուցիչը չէր բացառել, որ գուցե կառավարությունը քննարկումներ սկսի եւ ամեն դեպքում չթանկանա ջուրը։ Դուք այս պահին ի՞նչ տեղեկություն ունեք, այդ քննարկումները կան, չկան։
Այդ քննարկումները կան, մենք այդ քննարկումների մասնակից ենք եւ հիմնական քննարկումները այո զարգանում են այն ուղղությամբ, որ փորձենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի փոփոխություն չլինի կամ լինելու, եթե անհնար է ոչինչ չփոխել, այդ դեպքում պետությունը փորձի սուբսիդավորել, որպեսզի մեր բնակչի համար ոչինչ չփոխվի։
Լավ, Կարեն Սարգսյանն ասում է, խնդրում եմ առադառնալ գազաբալոնների վերաբերյալ ընդունված օրենքին, այս օրերի իրավիճակը ցույց է տալիս, որ օրենքը լավ չէր մշակված, լիքը խնդիրի հայտ եկավ, կարծում եմ նաեւ վերահսկողությունն է, որովհետև ես շատ դեպքեր գիտեմ, որ լիցենզավորման ընկերությունները ոչ էլ ստուգում են բալոնները, վճարում ընդունում են, թուղթը գրում տալիս, բավաղը, որ մի բալոն պայի, թե ժամանակ ինչ է կանելու, ինձ մեզ հստակ կասեք, ինչ ստուգումներ ա լինելու և ոնց եք վերահսկելու։
Իհարկե, այս բոլոր փոփոխությունները միտված են նրան, որ վաղը բալոներ չպայթեն, և այսօր ստուգման կայաներում երբեմն բալոներ պայթում են, որը խոսում է նրա մասին, որ ինչ-որ մի օր այդ բալոները կպայթեին, բայց ոչ ստուգման կայան։ Արդեն 400-ից ավել խոտանված բալոններ կան, դրանց թիվը անընդհատ մեծանում է եւ այլն, ինչը ցույց է տալիս, որ այս օրենքը թե բազմաթիվ դժվարություններ ու խնդիրներ ունի, բայց կիրառելը ճիշտ է։ Մենք ինչ խնդիր ունենք եւ ինչի հիմա այսպես։ Մենք փետրվար ամսից հետաձգեցինք մինչեւ օգոստոս, հաշվի առնելով, որ հատկապես գործարար միջավայրում համապատասխան չափի կայաներ չկային, որոնք ծառայություններ կմատուցեին։ Հիմա այդ կայաների թիվը մոտ արդեն 33 կայան կա, եւս 5-ը նախարարությունում հայտ ունի, արագ մենք նրանց փաստաթղթերը ուսումնասիրում ենք եւ եթե նորմալ է լիցենզիա ենք տալիս, այսինքն նրանց թիվը անդադ կավելանա։ Եթե մենք գործընթացը հետաձգեինք, ապա շատերի մոտ տպավորություն կլիներ, որ նորից մենք այս օրենքը չենք կիրառելու եւ նոր կայաներ, նոր հայտ առաջ չէին գա, իսկ հիմա քանի որ պրոցեսը սկսել ենք, անընդհատ տեմպ կա։ Դժվարությունները տարբեր են, բայց դրանք կառավարելու հաղթահարելու դժվարություններ են, կարծում եմ, եւ մեր հայրենակիցներից որոշակի աջակցություն է ակնկալվում այն իմաստով, որ պատշաճկերպով կամ գնան ստուգում անցնեն, իսկ եթե հերթերը որոշակի դժվարություն են ստեղծել, մենք հնարավորություն ենք ստեղծել նրանք հերթագրվեն։ Հերթագրվելու համար որևէ կայան գնալ պետք չէ ֆիզիկապես, բայց ծրագիրն այնպիսին է, յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը չի կարող ծրագրի մեջ մուտք անել, որտեղ ծրագրի այլ կարգավորումներ կան։ Ուղղակի պետք է զանգել որևէ կայան, որոնց մասին պարբերաբար ինֆորմացիան թարմացվում է, և այդ կայանում գրանցել, համակարգում ինքը կգրանցվի, կհամարենք, որ մեր հայրենակիցը ցանկություն ունի այդ հարկավորումները ստուգելու, ուղղակի ժամանակային խնդիր է, կլիսկավորվի մինչև ժամանակը կգա իր մեքենային ստուգման տանելու, մեքենա ստուգման տանելու։ Ինչ վերաբերում է ոմանց կողմից ոչ պատշաճ տարվող աշխատանքին կամ խախտումներին, մենք էլ նման արձագանքներ ունենք եւ մեր տարբեր գործընկերների դիմել ենք, որպեսզի իրենք նույնպես աջակցեն եւ նման դեպքերը փորձենք բացատրել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ուննելու համար։ Ազատության եթերում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։